Blaðsíðan 114. Númer 8. Skrifaðu notkunarleiðbeiningar fyrir sjálfa þig. Hafðu húmorinn að leiðarljósi. Hvaða notkunarreglur þarf fólk að hafa í huga í umgengni við þig ef þú átt að virka vel? Hvernig notkun á þér getur látið þig bila? Númer 9. Vertu sérfræðingur. Á hverju hefur þú brennandi áhuga? Hvað finnst þér spennandi og skemmtilegt? Hugsaðu vel þetta því nú átt að gerast sérfræðingur og skrifa fræðigrein. Veldu þér afmarkað efni til að skrifa og kynntu þér hvernig fræðigrein er sett upp. Þú getur bæði skoða tímarit og vefsíður á netinu, til dæmis vísindavefin. Fyrirsögn, undirfyrirsögn. Efnisgreinar eru textin á milli greinaskila og getur náð allt frá örfáum málsgreinum upp í fjölmargar. Efnisgrein fjallar ákveðið efni og þegar skiptir umræðefni eða áherslu hefst ný efnisgrein og þá þarf að gæta að greinaskilum. Lykilorð eru oft feitletruð, skáletruð eða undirstrikuð í texta. Þetta er mynd, fyrir neðan hana er myndatexti. Myndatexti. Númer 10. Að lýsa hlut. Nú áttu að lýsa uppáhalds hlutnum þínum. Settu saman ítarlega lýsingu á honum en ekki nefnan á nafn. Æfðu flutningin fyrir framan spegilinn heima. Hvaða áhrifum nærðu með því að horfa á áhorfendur? Hvenær er gott að vera með áherslu hlé?